دونك يلتحق بنا سي عادل بن خالد نيكسانس. اليوم تونس عندها فرصة في الموبيليتي الكتريك جوستومون والصناعة هذية. عندهم هما تحدي معناتها مصنع صار في وقت الأزمة اللي صارت باش تعرفوا ساكسي ستوري دايوغ إيزون أو أون ريكومبونس. هذا الكل كيماك تقرب شوية من الميكرو. مرحبا بيك صباح النور.
أهلا بيك
فريمون كيماك تقرب.
سافا كوم سا؟
مرحبا بيك.
عايشك.
مرحبا سي عادل. إذا عادل بن خالد مؤسسة نيكسانس باش نحكيو على تونس وفرصتها في الالكتريك. ولكن قبل ساعة مبروك مبروك الجائزة. والجائزة خذيتوها على حاجة تحدي معناتها انا التو نقول فما حاجة لعبنا على الكلام ولا ما حسبناش يفاز اتيود. نحكيو على وقت صارت الحرب في اوكرانيا. يعني برشا عباد تو في مخكم ما عندهاش برشا من اللي بدات المصنع بتاعكم انتم المؤسسة بتاعكم سي خالد قررتوا وبرمجتوا ونظمته وخططته ونقلته وركبته وعملته مصنع في تونس في 3 شهور.
بس نصلح في شهرين.
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 بيخلص خلال 3 شهور.
اه وي الفودي.
شهرين.
ستان.
باللي سوتوريزاسيون يعطيهم الصحة الفولوجيغ معناتها كان السيدة وزيرة الصناعة السيدة نيلو كوجي خاطر حضرت وقت عليها هي تعمل في تيمونياج. كي نحبوا النجموا كوم كوا
تسهيلات برافو عليك. كلمة قلتها ماجيك والله قلتها كلمة ماجيك.
شهري
بالحق ايوه معناتها اللي في تفكرش معناتها بوتين وقت ال 25-26 فيفري دخل هبطنا لتونس بون لا تونيزي بوركوا كوم ميم il faut le dire كاحنا اون اكزيست دوبي 13 ans في تونس. دونك لا ديسيزيون ال ايتي اوكي كومون اون بو كريي دي معناتها دي ريسورس سوبليمونتير. اون في لو سايت سيليكشن في حكايه لو 13 مارس 14 مارس اون كريي لا سوسيتي le 15 avril et le SEP USM elle était fait le 16 mai avec même SEP Start of Production non mais était aussi avec le client et pas n'importe quel client c'était Porsche avec nous où les premiers câblages étaient validés pour être exportés vers l'Allemagne et être montés dans la voiture. C'était un travail énorme qui est dû à 3 facteurs je vais le dire. Aoul Haja bien sûr l'expertise tunisienne en domaine du câblage, il faut le dire, là on a un très bon marché, on trouve des bons profils sur le marché, et aussi bien sûr l'existence de Nexan Auto Electric ici en Tunisie, là où on avait un très bon vivier et de plus déjà, et il y a le support des l'autorité tunisienne, que ce soit le ministère de l'industrie, que ce soit le ministère de l'investissement, que ce soit Diwan et Tunisie, maintenant vraiment, subhanallah, lorsqu'on veut, on peut, les femmes des décideurs qui comprennent l'importance de la chose, on a ce que l'on a fait un lien de fluide. Et comme je vous dis, un travail que normalement chacun connaisseur de l'automobile industrie le connaît, qui se fait entre 2 à 3 ans. Ma fiche discussion, Arau. Mais bien vraiment, tu choisis le site que tu produis le premier câblage. Nous, alhamdoulilah, maintenant, ça fait 2 mois. Et ça donnait un grand, bien sûr, sécurité, les clients internes, les premiums, d'être sécurisés que... هو الحمد لله ما صارش الورست كيس ان الاوكرانيا شت داون كومبليتلي معناتها الحمد لله قاعدين يخدموا على روحهم وربي يعاونهم قاعدين يعملوا في اما اوني بري كان غدوه تصير حاجه في الاوكران معناتها لا قدر نعرفش انا سنترال ترميك تضرب ما عاد ثم ضو ما عملنا ما عادش تخدم اوني بري اون تونيزي دو بروندر
في الوقت الحالي ما كنتش تستعملوا فيه السيت هذا
لا زيرو دو زيرو وسام دو زيرو سيت ما لقيناه ما عملنا له الريفربش نتاعو باش رديناه سيت باش حطينا فيه الماكينات باش دخلنا العباد
معناتها دونك تخدموا به
تو نخدموا لا بيان سور
صارت حاجه
لا اون تو سي سكون افي اون ا دي 50-50 معناتها 50% دو فوليوم دو ليكران اللي هو 3000 خدام معناتها انا دوبليكسي حكايه 1200 خدام والبقيه الاخرين في 1500 1700 مازالوا يخدموا في ليكران على اللي قدر كان معناتها تصير حاجه في ليكران نو اون فامونتي دو 50 ا 100% دون 6 سيمين كي تي فاليدي اوسي با لو كليون سكو نابيل لو ران تريت معناتها جاي لو كليون شاف كو اوني كابابل دو مونتي دون 6 سيمين دو بروندر لو ريليف ا 100%
نيكسانس شو اللي تعمل؟ انا بديت بالمقلوب
اللي
بيعرف شو اللي تعمل
نيكسانس نيكسانس. نيكسانس القوة نتاعها في الكابلاج اي سورتو الكابلاج دو باور ترين تو لي موتور لو موتور كو سوا ترميك كو سوا لي موتور بيان سور الكتريك اي سا كان نحب نعقب على السؤال اللي بديت فيه انت معناتها سي كو مانتونون
يظهر لي اسم على فرصة تونس
أي. فما حتى فرصة. واحد منا
قوة جوية كما قلت
بيان سور وحتى واحد منا إل بو نيجليجي مانتنون كيليا أن بروبليم معناتها كليماتيك الناس كنت نشوفوا فيها حتى احنا لا بتر معناتها الشمس موجودة واحد كل شيء معناتها إليا أن شونجمون إي مالوريزمون إسام سي كو لاندستري أوتوموبيل جو أن رول بيان سور نيجاتيف دون لا بوليسيون أوني أوني أفيك نو موتور مانتنون ترميك عندنا ان غروند بارتي منا احنا جاي لا بوليسيون من لوتوموبيل اندستري دونك لوتوموبيل اندستري افيك لا ديسيزيون كي تي فات في جوان في البرلمان اوروبيان كو ديسي 2035 il n'y a plus de nouvelles voitures combustibles sur le marché européen et les pays associés. De plus, en 2050, il y a ce qu'on appelle la neutralité de carbone. Et là, la Tunisie, elle peut bien sûr bâtir sur le tissu qu'on a maintenant du câblage. On fait du câblage classique pour le moment, pour les combustibles, pour les moteurs thermiques. Donc, mais là, les décideurs, surtout les décideurs dans les autorités, ils doivent soutenir ce changement. C'est un changement radical en technologie. Donc, il faut mettre sur le marché des profils. Il y a des universités qui doivent, bien sûr, maintenant s'adapter à cette nouvelle technologie. Il y a aussi des centres de formation. Là, c'est un grand rôle que la Tunisie peut se placer directement.
Tous. ايه لازم تعمل مراكز تكوين
يعطيك الصحة بال توسكي الكتريك توسكي اوتونومس
شو المهن هكا اليوم اللي داخلة معناتها في الالكتريك
والله باغ اكزومبل كومون خاطر نعرفوا كل الكابلاج سي لو نير دو لا فواتور ان تيرم دو لا ديستريبيزيون دو انرجي معناتها il faut viser dans ce
كابلاج مختلف على الكابلاج تاع السيارات الاخرى
اكزاكتومون الى لو هاي فولتاج معناتها اللي هو ما بين الباتري وما بين الواح سي ان كابلاج توت افي ديفيرون اي il y a aussi le low voltage كابلاج اللي هو معناتها في دي دوتر
فيتشرز سعادة بدينا نسمعوا فيهم هذو في تونس
إليا لا اون لوتر كي بيان كومونسي معناتها واحد مي سي با اونكور لي غران سيري مي لا يفو بيان سور كو نو
تحكي هوني التكوين كو سوا في اختصاصات تاع انجينيور اتسيتيرا معناتها
في الجامعات ولا حتى في المراكز في التكنيسيان
اكزاكتومون
سا سي ان فولي لو دوزيام فولي خاطر هما في 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 لي نوفيل تكنولوجي إليا سكو نابيل il y a ce qu'on appelle l'électrique, il y a ce qu'on appelle la voiture autonome. La voiture autonome, c'est un computer électrique. Donc là, il y a beaucoup de nouvelles métiers comme l'IT qui va se développer dans cette direction. سايبر اتاك معناتها اللي توا باغ اكزومبل شركه نجموا يوقفوها نهار اخر تبدا تسوق في كراتك وتوقف على خاطر كالكان دخل ان هاكر دونك لا الي اوسي
اللي باش نحكيو عليه اليوم اليوم سعد هاكر
لا احنا توا في تونس عندنا سبيسيوني عندنا دي زي تي كي سون لا مثلا عندنا الفو لو دير كو كوميم رغم اللي نبكيو شويه على السيستيم ديوكاتيف تاعنا مي الي انكور لا الي انكور لا ما رقدش الي انكور لا الفو سولمون لو سكوي الفو ري vers cette nouvelle technologie. Et là, je vois que la Tunisie, elle peut jouer un grand rôle. On a rejoint notre volet, il est peut-être la واحد يمكن حطوا على الرادار اللي هو l'énergie renouvelable. Raoul, l'électrique, il est seulement, comment on dit, productif. Si l'énergie elle est renouvelable, sinon si l'énergie elle vient de gaz et de pétrole ou du charbon, ما عملنا حتى شيء. Et là, la Tunisie peut jouer un grand rôle avec des centrales thermiques, l'homme s'en est anébi, solaire, mojoudine, n'am le dépiste électrique, qui m'a l'air de charge le gaz de l'Italie, ahna n'am le charge l'électricité directement basée sur l'énergie. L'énergie renouvelable, la consommation de l'énergie, elle va augmenter avec la voiture électrique. Et là, voilà, mon souhait, qu'il y ait une stratégie dans ce contexte-là.
تحدي مهم ياسر فرصة معناتها اليوم في العالم نصائح من مختص اليوم انتم هذا اللي تعملوا فيه في نيكسانس هذا البزنس اللي تخدموا فيه نتاع الالكتريك مبروك مرة أخرى
عايشك
ربي عايشك في شهرين معناتها قرار انتم كي تتحرب في أوكرانيا ومصنع في أوكرانيا قررتوا تجيو خاطرك تونسي حيلت شويه مع
شويه وي ولا برشا ما هو ميم تون جو سي لي سي اون افريك دونك نجم
دونك وصول شباب يعطيك الصحه
احنا واني لاز اندستريال نحبوا نعاونوا وربي يوفقنا هكا عايشك يا سيدي انت برافو عليك
شكرا لك سي عادل بن خالد على حضورك معنا اليوم الصباح